ኮሚቴ ፈጻሚ ስራ አረና ትግራይ ሉዓላዊነትን ዲሞክራሲን ዘሐለፈ ቀዳም ሰናብት ስሩ አኸቡ አካይዶሎ ዋብ ቃል አረና አቶ አንዶ ገብረሰላሴ አረና መስርህ ሰላም ኢትዮጵያን ኤርትራን ከምዝድግፍን ህዝቢ አማኺሉ ክፍጸም አለ ኢሉ ከምዝአምንን ገሊጾ አረና ትግራይ በዶክተር አረጋው በርሀ በዝምራህ ወድብ ዲሞክራሲያዊ ምትሕባር ትግራይ ውህደት ወይ ድማ ግንባር ንምፍጣር ዘተ ተጀሚሩ አለ እውን ኢሉ ሙልጌታ ጽሁሃ ካብ መቐለ ተወሳኺሎ
ብብርኪ ሃገር ኣብ ቀረባ እዋን ለውጢ ምምዝጋብ ጀሚሩ ኣሎ ብፍላይ ኣብ ነፃነት ሚድያም ምንቅስቃስ ውድባት ፖለቲካ እሱራት ምፍታሕን ብተወሳኺ ድማ ንፖለቲካዊ ስራሕቲ ይሓግቱ ዝነበሩ ኣዋጃት ይለዓለለዉ ዝበሉ ኣይተ ዓምዶም ኣብ ትግራይ ግና እቲ ለውጢ ዝሕትል እዩ ክብል ምግምጋሙ ኣይተ ዓምዶም ተዛሪቦም
ጉዳይ ፖለቲካ ትግራይ ክንወስድ ከለና ፖለቲካዊ ስራሕ ምፍታሕ ምንቅስቃስ ፓርትታት ምፍታሕ ናይ ሚድያ ነፃነት ስራሕ ዝብሉ ኣወንታዊ ለውጥታት ፌደራል ደረጃ ተሰርሑ ኣብ ትግራይ ክስርሕ ነው ኣይከኣምን። ስለዚ ኣብ ትግራይ እውን ከምቶም መላእ ሃገር ዘሎ ተመሳሳሊ ክኸድም እዩ ትፅኢትና።
ብካሊእ ገጽ ድማ ኣብዛ ሃገር ብሄር ተኮር መጥቃዕቲ ኣብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት እየፈፀሙ እዮም፣ ውድቦም ድማ ነዚ ከም ዝኩንኖ እዮም። እዚ ተግባር ድማ ኩሉ ኣካል ክቃለሶ ከም ዝግባእ ኣረና ይገልጽ ኢሎም።
ኣረና ከመስሕ ገር ዝወስዶ ናፍቲ ዝነበሩዎ ቦታ ከይዶም እኩል ካሕታ ተዋሂብዎም ዝዓነወ ንብረቶም ተተኪኡ ናይ ምንባር ውሓት እውን ተዋሂብዎም እዩ ተቀደማ እዩ። ግዜ ዘይብሎም ድማ ዝመረፅዎ ቦታ እግሪ መትከሊ ስራሕቲ ተሰሪሑ ናብሮኦምን ሂወቶምን ናብቲ ንወድ ክምለስ ፃዕሪ ክግበረለዎ እዩ ኢልኣምን። ብፍላይ ኣብቶም ካልእ ኩላት ብዝተወሰነ መልክዑ ናይ እግሪ ምትካል ስራሕቲ ተካይዱ እዩ። ኣብ ትግራይ ግን ብጣዕሚ ኣብ ዝፈሰአ ኩነታት እቶም ዜጋታት ክሳብ ሰለማዊ ሰልፊ ንክያድ ዝበፅሐ ዓብዪ ተቃውሞ ኣስሚዖም እዮም። ስለዚ መንግስቲ ትግራይ ፌደራል መንግስትን ከምቲ ምስ ዝበላ ናይ ህዝቢ ትግራይ ሃፍቲ እዮም ዝበሃላ ትካላት ክትክሉ ትገራሃም ዘለዋ እዩ።
ብፍላይ ድማ ብዕስለ ፍትሒ ንምርካብ ንዝግበር ምንቅስቃስ ዓረና ብትሪ ይኹንኖ ክብልዮም ኣይተ ዓምዶም ተዛሪቦም። ኣብ ጉዳይ ርክብ ኢትዮጵያን ኤርትራን ጠሚቱ ድማ ረብሓ ዓድን ህዝብን ብዘይጎድእ መንገዲ ክፍፀም ኣለዎ ኢሎም።
ዓረና ከም ፓርቲ ህዝቢ ኤርትራን ህዝቢ ትግራይን ተዋሲቦም ዘላቂ ዝኾነ ሰላሞም ስለትንውር ክምለስ ዓብዪ ግዜ ከለዎ እዚ ክመፅእ እንተኾይኑ ግን ብትሕዚ ዝተካየደ መንገዲ ጥራሕ ክኾነ ኣይብሉን። እቶም ኣብቲ ቦርደር ዘለዉ ህዝብታት ሓበራዊ ዘተን ምክክርን ክገብሩሉን መንግስቲ ድ ትጀምር ዘሎ ናይ ሰላም ፃዕሪ ዕውት ክሉ ክኸውን ፍትኦም ህዝብታት ኣራኺቡን ኣዛትዩን ኣካልቲ ውሳነ ክገብሮም
ኣይተ ዓምዶም ኣብዚ ሕዚ እዋን ህወሓትን ዓረናን ተሓዋዊሶም እዮም ዝብል መሰረት ዘይብሉ ወረ ይንዝሓሎ ኢሎም። እዚ ትክክለኛ ዘይምዃኑን ብኣይዲዮሎጂ ተመሳሳሊ ሓሳብ ምስ ዘይብሉ ውድብ ጥምረት ክንፈጥር ኣይንኽእልን ድማ ክብሉ ተዛሪቦም እዮም። ምስ ብዶክተር ኣረጋዊ በርሀ ዝምራሕ ውድብ ዲሞክራሲያዊ ምትሕባር ትግራይ ብሓባር ግንባር ኮይንካ ንምስራሕ ዘተ ጀሚርና ኣለና ክብሉ ድማ ገሊፆም እዮም።
ዓረና ምስ ታንዱ ድማ ትግራይ ዲሞክራሲያዊ ትሕብር ዝበሃል ኣብ ወፃኢ ዝፀንሐ ውድብ ብጥምረት ደረጃ ብግንባር ደረጃ ድማ ብውህደት ደረጃ ሓቢሮም ዝሰርሕሉ መንገዲ ዘተጀሚርና ኢና። ጠንካራ ናይ ትግራይ መማረፂ እንኽነሉን ጉልበትን ሓይልን እንፈጥረሉ መንገዲ ብዓብዪ ትኩረት ተባሂብዎ ኣሎ።
ኣባላት ዓረና ብምዃኖም ዝተኣሰሩ መንግስቲ ክፈትሖም እውን ኣመልኪትና፣ ክሳብ ሕዚ ግና ምላሽ ኣይረኸብናን ክብሉ ገሊፆም።
ወንጀል ሰሪሖም ዝተኣሰሩ ኣባላትና ኣለው ፍርዶም ወዲኦም ህወፁ እውን ኣለውና ንሕና እውን ልዕልነት ሕጊ ስለንቃለስ እዚኦም ክንጫነቀ ይንኽእል። ምክንያቱ ወንጀል ሰሪሑ ልዕሊ ሕጊ ክኾነ የብሉ። ንሕና ኣብዚ ከም ኣጀንዳ ገርና ቀሪና ዘለና ፖለቲከኛት ምዃኖም ብፍላይ እውን ካብ ዓረና ክወፁ ዝተፈላለዩ ፃዕርታት ተካይዱ ፈቃደኛ ዘይኮኑ ተረብቲ ኣባላትና ዝተኣኸቡ ኣለው ዝብል እዩ። እዚ ጉዳይ ብደብዳቤ መልክዕ ናብ ዶክተር ደብረፅዮን ተቀሪብና ኢና ትክሲ ሕዚ ምላሽ ተረኸበ ዘሎ።
ኣብ መንጎ ኣመራርሓት ውድብ ብፍላይ ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ እተፅሕፍዎ ድማ ኣፈላለያት ይረአዩ። እዚ ከመይ ትርእይዎ ተባሂሎም ንኣይተ ዓምዶም ተሓቲቶም ውድቦም ኣመራርሓ ይኹን ኣባል ኣብ ዛዕባታት ዝተፈላለየ ሓሳብ ክቐርብ መሰል ይህብ እዩ። ካብ መትከልን ፖሊስን እቲ ውድብ ወፃኢ ግና ምፍፃም ኣይፍቀድን ኢሎም። ንሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ጽበሃ መቐለም።